Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 10, versoi 25 gis 37. En tiu tempo Jesuo demandis alla iugisto, «Ciu el tiui tri, lau via opinio, sin montris proximulo de tiu, ciu falis en la manoin de la rabistoi?» Cai li diris, «Tiu ciu faris al li compaton, cai Jesuo diris al li, «Iru vi, cai faru tion saman». La coro, l'aula biblia pra-ecclesia tradizio, indicas la tutan homon, la tutezon de la persona. La coro gardas cai garantias la tutan homon, tial gi estas la organo per ciu oni rilatas cun Dio, char la credo concernas la tutan homon, metante lin en rilato cun la patro. Uno e la perfectai rilatoi estas la amo, tial... Credi ie Dio, signifas ami Dion, sed ami Dion concrete inclusivas ciun amon, char la amo ne conas schismon. La amon al Dio niec vidas en la amo por la proximulo, cae inverse, por povi vere ami, ne nur lauvorte, necessas esti amatai, la homo vundita de peccado, ne capablas ami. Tial Jesuo racontas la parabolon de la bona samariano, cai per tiu parabolo li iu sense prescribas sin mem, ciu, per sia savodona amo, prisorgas la vunditan cai mortantan homon. Bonan vesperon, caregai gefratoi. Ancau feriado povas esti favora tempo por crescigi la personan rilaton cun Cristo. Tion substrecis Benedicto la Dexesa antau la Angeluso en la belega panoramo de Castello di Mirabello en Lorenzago di Cadore, quie la papo pasigas ripos periodon ec de pasinta lundo. Multegai fideluloi atingis tiun locon por esprimi sian amemon alla papo, dum la unua publica evento ec de ciam li estas en Lorenzago. Meditante la parabolon pri la bona samariano, la papo redeclaris che la amo estas la coro della cristana vivo. Li annonsis che venontan vendredon oni conigos la messagion por la 23a monda tago della junularo, quiu ocasos en Sidneio, Australio, giuste post unu iaro. Mese de festanta etoso la papo dankis Dion pro la eblezzo pasigi quelca in ripos tago in en montaro. Poste li substrecis che fronte alla spettaclo della monto pintoi chiui strebas alla cielo, mem evidente aperas en la animo la desiro laudi Dion pro la mirindagioi deliai vercoi, cai tial li aldonis nia admiro por la naturai bellezzoi facile transformigias en pregiadon. Benedicto la Dexesa tiel parolis pri la valoro de feriado por cristiano. Ciu bona cristano scias che feriado estas tauga tempo por malstrecigi la fisicon, sed ancau por nutri la spiriton pere de pli vastai momentoi de pregiado cae meditado, por cresci en la persona rilato cun Cristo cae pli conformigi al liai instruoi. Cai meditante la hodiauan evangelian fragmenton de la liturgio, la papo enfasis che la amo estas la coro de la cristana vivo. Facte nur la amo, estigita en ni de la sancta spirito, igas nin attestantoi de Cristo. Mi volis reproponi, aldonis la papo, citiun gravan spiritan veron en la messaggio por la 23a monda tago de la junularo, messaggio chiun oni conigos venontan vendredon. La temo, vi ricevos forton e la sancta spirito, chium supreniros sur vin, cae vi estos miai attestantoi, estas tiu, chiun mi invitas mediti. Carai geionuloi, dum la venontai monatoi, por vin pretigi alla grande rendevuo, ciu ocasos in Sidneio. Post l'Angeluso, la directoro della Gazetara Salono della Sancta Seggio, Pastro Federico Lombardi, parolis cun quelcai giornalistoi, concerne quelcain informoin ciui aperis en la giornaloi, pri la agado della Papo dum la ripos periodo. Oni scribis che li verkas sian duan enciclicon. Pastro Lombardi clarigis che la dua enciclico de la papo estas ancorau ie tre comenza faso, ie la faso de ideo, de scienza medito, cion oni devas arrangi. Dum citiu periodo, li aldonis, Benedicto la Dexesa pli sin dedicas alla dua parto de sia libro pri Jesuo el Nazareto. Pastro Lombardi parolis ancau pri la baldauai apostolai voyagioi della Papo, aldone al tiui al Loreto cae Vieno en septembro, cae al Napolo la 21 de octobro, cae compreneble al Sidneio por la monda tago della Junularo, Pastro Lombardi menciis du voyagioin cies dato ancora une estis decidita. Temas pri visito al Lurdo cae visito al Unuiginta Inazioi en Nov Iorco. Pastro Lombardi ancau parolis pri la lastai papai documentoi. La letero alla Cina i Catolicoi li substrecis estas extraordinara historia documento, el grandega actualezzo, quiu influos sur la historio cae la vivo de tiu lando. Concerne la mem iniziatan decreton pri la uso de la mes libro en la latina de la iaro 1962, li resubstrecis che tute ne temas pri retropascio, nec pri rendiscutigo de la dua Vaticana Consilio. Vatican urbo ec de hierau dum tri iaroi la Vaticana Apostola Biblioteco estos fermita pro urgiai rebonigai laboroi alla tuta domaro, quiu datigas de la quina iarcento. Oni ancau instalos novain rimedoin por conservo cae gardado de la miloi da valor riciai documentoi. 72.000 estas tiui plei valorai, quiuin oni conservas ec en subterra halo resisto capabla contrau atom bombo. Vatican urbo antauen pascioin faris la intertracto inter Sancta Seggio cae Stato de Israelo pri la economia generala accordo. La du delegazioi rincontigis pasinte mercrede en Jerusalemo, cae plia consido ocasos la trian de septembro. Lau pastro Jäger, faculo pri la rilatoi Sancta Seggio Israelo, la economia accordo estas farebla, necessas nur la tempo, char la temaro estas complica. Genevo, Svislando, necessas daure helpoi por la rifugintoi cae sen heimigitoi de Irako. Unuiginta in azioi lancis alvocon por plivasta internazia clopodado favore al ili, sed ancau favore alla landoi cui gastigas ilin. L'aula supera commissariato de Unuiginta in azioi por la rifugintoi, dum la lasta iaroi 4 milionoi da iracanoi estis devigatai rifugi. Prescau 2 milionoi vivas in Sirio cae Jordanio, dum la aliai 2 milionoi estas rifugintoi en sia propra lando. Londono, dank'al internazia programo por detruo de armiloi realigita in Angolo fare de neregistara organisagio el Britio, dum la lastai 12 monatoi estis eliminitai pli ol 281 tunoi da neexplodintai bomboi. La interna milito in Angolo, daurinta ecde 1975 gis 2002, estigis prescau 500.000 mortintoin. El ciui 80.000 pro ne explodintai bomboi. Oni ne scias precise ciom da subterrai bomboi au minoi post restas, sed quelcai calcul coniectoi parolas pri almenau 15 milionoi da ili, contra ulo giantaro de prescau 10 milionoi da personoi. Ni finas per movada informo mancas 6 tagoi e la comenzo della Ecumena Esperanto Congresso en Pelplin, Pollando. La lasta pubblicigita statistico sciigas che la aligintoi estas 201, chio por la organizantoi estas bona atingo. Compreneble ni faros rapporton pri la Ecumena Esperanto Congresso, chio comenzigios venontan sabaton en Pelplin, Pollando. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.